hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Ok, så fint. Som jeg sa her I stad, og se dere alle sammen. Vi jo så takknemlige som menighet og kirke at vi har fått en pastor. Og vi gleder oss til neste søndag. Det blir et festmøte. Hvor vi skal ha innsettelse her, og det kommer flere pastorer som kommer til å bringe hilsener, og Benjamin Jensen fra Tabernakel I Bergen blir her og prekker. Så det blir en skikkelig festdag. Så det ser vi frem til. Og ikke bare det, men til det løpet som ligger foran oss som menighet. For det jo herlig med Gud. Det ikke sånn at Gud bare opprettholder status quo. Det ser du så herlig når han leder deg I ørkenen. Plutselig så talte han, nå har dere vært lenge her, gå videre. Og sånn det med Gud. Han tar oss videre med han, både som menighet og hver enkelt personlig. Det derfor det står I ordspråkene. Den rettferdige sti som et strålende lys som blir klarere og klarere til det høylys dag. Derfor så gleder jeg meg til å bli en gammel mann. Det kan vi glede oss til. Med han så blir det bedre og bedre. Ellers vil jeg bare nevne annonser at det fint vær I dag. Hvor mange har sett det? Nei, det nydelig vær I dag, så hvis du har lyst til å bli med og gå tur sammen med Ingun og bikkja vår og meg, en tur I Esterskogen, så bare ta kontakt med oss etter ute I kaféen der. Du med på det? Kanskje ikke alle, men hvis du har lyst til å gå tur, så jo koselig å gjøre det sammen. Ja, måtte du si det? Nei, jeg måtte ikke si det, men jeg sa det likevel. Ok, jeg skal preke om hvile. Så bra. La oss begynne. Vi går rakt på sak her. Bør jeg få på powerpointen? Eller... Ja. Her står det et par vers fra første Mosebok. Og jeg vil det tredje kapittel, tror jeg. Og der taler Gud til kvinnen og mannen, til Adam og Eva, eller Eva og Adam. Og så sier han, og det her på en måte frukten av synden. Det forbannelsen som kom inn I verden. Ut av en sake, og så lå det et nytt liv for dem, eller ikke nytt liv, det var akkurat det som ikke lå foran dem. Men det ble adskilt fra Gud, og så står det, «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du med barn. Med smerte skal du føde. Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg.» Jeg tenkte vi skulle snakke litt om det etterpå. Nei, og til mannen sa han, «Fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av, jorden forbannet for din skyld. Med strev!» Skal du nære deg av den alle dine levedager? Så det Gud ga egentlig et løfte om, at når dere nå har vendt ryggen til meg, når dere nå har gjort opprør mot meg, så må dere klare det på egen hånd. Og livet blir et strev. Og så ble livet for mennesket. Leser du historien, ser du rundt omkring oss I dag, så det mye strev. Her I Norge, hvor vi har så mye materialisme, eller så mye materielle goder, så det likevel mye strev. Var det Ole Paus som sa det? Vi har alt, og det alt vi har. Og likevel, midt I denne velstanden, så det mange av oss som strever. Og ikke bare liksom rundt omkring, men også blant oss kristne. Så det mange som strever I livet. Jeg har vært innom det her før, men mindre verd. Dårlig selvbilde, frykt for morgendagen, bekymringer for det som ligger foran, alle disse tingene en frukt av syndefallet. Og det ikke noen fordømmelse at vi opplever disse tingene, for det er på en måte verdens, sånn det å leve I verden, men allikevel. Så sier Jesus noe utrolig herlig, men før vi går til det han sier, så må vi bare si at for oss som kristne, så det ikke sånn at vi arbeider ikke for å få aksept og anerkjennelse, men fordi vi allerede utvalgt, elsket og utrustet. Og hva ligger I det? Jo, når vi tjener Gud, så det ikke for at han skal bli glad I oss. Det ikke for at han skal bli fornøyd med oss. Det ikke for at han liksom, åja, nå smiler han til meg, for nå jeg skikkelig stått på her. Nei. Da blir det religion. Og det menneskets respons på Gud. Men når, i det kristne livet, når vi tjener han, så det fordi vi allerede utvalgt. Vi elsket. Vi utrustet av han. Det ikke for å liksom oppnå noe, men det fordi vi allerede har fått, så kan vi tjene utifra det. Og det en helt annen verden. Halleluja. Jeg tar jo ofte bilder med hvordan jeg har det hjemme hos meg selv. Når Camilla på 12 år tørst, så kommer hun liksom ikke fram, liksom når jeg sitter der ved, når jeg sitter der i gyngestolen, holdt jeg på å si, så kommer ikke liksom Camilla fram. O far. Nei, hun gjør jo ikke det. Hun sier, pappa, jeg tørst. Og da blir jo ikke jeg litt sånn lettere irritert. Du tørst? Vil du ha brus? Vil du ha saft? Vil du ha jus? Nei, kanskje ikke sånn jeg svarer, men det jo ikke noe spørsmål. Fordi hun datteren min, så gir jeg gladelig. Og hvis du ikke har drukket på lenge, så kanskje jeg sier, du tørst? Kanskje jeg som sier det. Hvorfor det? Fordi hun datteren min. Jeg glad i henne, og jeg jo omsorg for henne. Og Bibelen sier, når dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da han gi til den som ber til han, den hellige ånd. Halleluja. Så vi har ikke et forhold til Gud hvor vi forsøker å tekke. Men det vi gjør, det at vi vandrer i ånden. Og når vi gjør det, så vandrer vi til hans velbehag. Det bare skjer av seg selv. Det som frukt. Det som liksom hvis du snakker med et epletre, og du spør hvordan har du fått frukt i høst? Nei, det bare kommer det. Når det får sol, når det får næring, når det får vann, så kommer det frukt. Det bare kommer frukt. Og sånn det livet vårt også. Det ikke noe vi presser fram, men det noe som kommer som en frukt. Og det livet han har gitt til oss, og at han bor i oss. Jesus han sa noe veldig herlig i Matteus kapittel 11. Han sa, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og så sier han det så herlig. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere. Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Og dere skal finne hvile for sjelene deres. Hvilket herlig løfte. Og dere skal finne hvile for sjelene deres. Og det et fantastisk løfte. Han sier ikke at når vi tar imot han, så kommer vi rett i himmelen, og der det fantastisk. Nei, for vi lever i en verden som ligger i det onde. Du og jeg møter på utfordringer, kamper, det gjør vi. Faktisk, når det står om Kristi lidelser i Bibelen, faktisk så gir Jesus løfte på at om vi lever med han, følger han, så skal vi oppleve forfølgelse. Det står det i Bibelen. Det et av løftene av det å være en kristen, pluss masse andre herlige velsignelser. Og så sier han, mitt åk ganglig, og min byrde lett. Halleluja. Og du og jeg lever i en samtid hvor med sosiale medier og medietrekk. For deg som har levd lenger enn 30 år, så merker du at det en forskjell i samfunnet på debatten, på kommunikasjonen i samfunnet. Den liksom helt annerledes nå enn den var for 20 år siden. Jeg har blitt en så gammel mann, det vet jeg. Men det det er forskjell. Det mer trøkk. Det kommer mer opp i fleisen på deg, for å bygge et sånt uttrykk. Du blir mye mer konfrontert med det, både på godt og vondt. Og midt i det her så det også et krav om hvordan du bør være. Og når du ser disse glossy ukebladene, disse bladene, så det liksom hvordan lykkes. Og det ikke spørsmål om hvordan du skal få naboen til å lykkes, eller kollegaen din til å lykkes, eller kameraten din til å lykkes, men hvordan kan du lykkes? Og så lager man en modell av hvordan man bør være. Da, hvis du sånn, hvis du ser sånn ut, gå med de klærne, da du innenfor. Og det klart at det påvirker oss som kristne også. Ikke sitt der så from og bare se på meg. Den gjør det. Vi blir påvirket alle sammen, hele gjengen. For det er på en måte det som trøkker rundt oss. Men vet du hva? Jesus, han vil at du og jeg skal finne hvile i vår sjel. Og det betyr at selv om det er mye å gjøre, selv om det er mange ting som står på rundt omkring oss, så går det an å ha hvilepuls på innsida. Kanskje du sitter og sier, men det har ikke jeg da, Kevin. Nei, men da vil jeg at Jesus skal gi det til deg. At du skal få tak i noe her i dag, som gjør at du kan oppleve, wow, Gud tar meg til en plass hvor jeg kan leve i hvile. Når jeg snakker om hvile i dag, så handler jeg ikke om å ligge på ryggen med beina på bordet og drikke cola. Jeg anbefaler cola light. Eller kaffe, det er ikke det det handler om, det er ikke noe gærlig med det. Men det er ikke det livet jeg snakker om egentlig. Men det er altså midt i hverdagen, så går det an å ha fred på innsida. Jesus han sier, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir, men den fred som overgår all forstand, og som bevarer hjerte og tanker i Kristus Jesus. Og det jeg vil oppmuntre deg til, hvis du ikke har det, så begynn å søke det. Forvent at Gud skal gi det til deg. For vi føler alle på stress kan gjøre. Stress er egentlig et uttrykk for frykt. Og liksom at ting driver oss. Så det kan vi alle sammen møte på. Men Gud skal hjelpe oss. Han skal hjelpe oss videre. Så vi kan komme til en plass i livet hvor det er fred på innsida. Jesus, han var en fantastisk modell på det. Når han kom på sjøen, over Genesaretsjøen, i båt, og det var full storm, og disiplene, de var ikke noen, det var ikke noen kontorrotter eller predikanter som hadde blitt med Jesus, men det var fiskere som hadde vokst opp ved sjøen der. Og de satt i båten, og de trodde at nå drukner vi. Og jeg tror at de trodde det. Jeg tror ikke liksom Bibelen liksom overdriver liksom for å gjøre det mer dramatisk. Bibelen er veldig nøktern, som vi sier. Bibelen har ikke liksom disse veldige uttrykksformene mange ganger, bortsett fra å beskrive Gud. Men de trodde, det var sånn storm, at de trodde at de skulle drukne. Genesaretsjøen ligger 200 meter under havets overflate. Hvor mange har vært der? Gud signe dere. Det som er en av de tingene som er herlig med å dra til Israel, det er, du ser stedene. Og det er ikke sånn at Bibelen blir levende, for den er levende. Men for sjelen din, for ditt indre, for ditt sinn og tanker, så er det veldig berikende. Når du leser at han kom til Tiberias, han kom til Kapernaum, ja, så vet du hvor han kom. Du ser det for deg når du leser Bibelen. Og denne Genesaretsjøen ligger 200 meter under havets overflate. Og så går det fjell opp og høyder opp på begge sider, naturlig nok. Og noen ganger der så kan det bli vind, så det blir stormkast på sjøen. Så selv om det er en liten sjø, en liten pytt, holdt jeg på å si, i den større sammenhengen, så kan det bli veldig kastebølger. Og det var det som skjedde. Og disiplene trodde at nå er vår siste time kommet. Og da demonstrerer Jesus så fantastisk. Hva gjør han? Han sover. Bak i båten. Han ligger og sover. Midt i stormen. Og det var sannsynligvis ikke sånn at når de satt ut på så satt i gang, men det ble bare mer og mer. Og Jesus fortsatte å sove. Og vet du hva? Jeg tror ikke det var bare at han hadde godt sovehjerte. Jeg tror han ville demonstrere for disiplene sine. Hans rike. For hvorfor sov han? For han frykta jo ikke. Han hadde vært fylt av troens hvile. Han viste at han som har kalt meg, han er med alle dager inn til verdens ende. Og når disiplene vekker han, mester, mester, vi går under! Hva gjør han? Han står opp. Ja, da får vi be litt sammen. Nei, han gjør ikke det. Han taler til sjøen. Ti! Og vær stille! Og i en av oversettelsene så står det, det ble en mektig stillhet, og det tror jeg på. Men Jesus demonstrerte at midt i stormen, midt i kampene, så går det an å ha fred. Og det er det fantastiske løftet som Jesus sier. At vi skal finne hvile for våre sjeler. Halleluja. I Hebreerbrevet så står det mye om tro. Og jeg må bare si litt om dette med tro. Jeg er litt lei meg noen ganger. Bare noen. Fordi at når man snakker om tro, så virker det som om det er en prestasjon. Og det virker, og det har nok skjedd at ting har blitt forkynt for kjært. Og så vil man liksom rette på det som forkynner, og så begynner man å tukle med dette med tro. Men la oss gå til hva skriften taler om tro. Hva er tro? Det norske ordet tro er ikke noe godt ord for det bibelske tro. For hvis jeg spør hvordan vær blir det i morgen, så sier du at jeg tror det blir fint vær. Det er noe du antar. Men så ordet tro er ikke et godt ord for Bibelens tro. Tillit er et mye bedre ord. Tillit til Gud. Og hvordan får du tillit? Jo, ved Guds ord. Og ikke bare det. Tilliten, den kommer fra Jesus. Han som er tillitens opphavsmann og fullender. Det er noe som kommer fra han. Det er ikke noe du presterer. Du vet, jeg har hørt om en dama som gikk over bekken og på denne planken, og så etter ord. Var det ikke det jeg visste? Det er ikke tro. Tro er en tillit. Som ikke du presterer, men som kommer ved Guds ånd og ved Guds ord inn i hjertet ditt. Troen kommer av forkynnelsen. Så det er noe som kommer til deg. Det er ikke, som sagt, det er ikke noe du produserer, og det er veldig viktig. Men det er noe med at vi hviler. Det er noe som kommer til oss. Og troen er så virksom i kjærligheten. Halleluja. Er det forresten noen her som sliter med magetrøbbel? Eller magesmerter? Så bare løft opp en hand. Skal ikke ta deg fram, bare løft opp en hand så jeg ser det. Hvis det er noen. Gud velsigner deg og deg. Er det noen flere? Og deg. Og der, ja. Ja, ta bare legg det som rakker opp handa. Bare legg handa di på magen din. Så skal vi bare be om at Jesus helbreder nå. Takk, Jesus, at du er her. Du er jo her sammen med oss ved din ånd, Herre. Og nå ser du hver enkelt som legger handa på magen, som har smerter eller problemer med magen, Herre. Uansett diagnose, uansett årsak, om det har vært kortvarig eller langvarig. Jeg ber om at du helbreder nå, Jesus. Akkurat nå så går du inn i celler og nerver og hva det måtte være, og du helbreder Jesus. Takk for legedom, Herre, ved dine sår. Du helbreder nå, Herre, i Jesu navn. Og jeg takker deg for at du er Herren vår lege. Jeg takker deg for at ved dine sår har vi fått legedom i Jesu navn. Og alt folket sa, amen. Skulle jeg si noe før jeg ba? Nei. Jo, det var dette med tro. Tro er ikke en prestasjon, men det er noe Gud gir til oss. Halleluja. Og i Hebreerbrevet så står det, kapittel 4, vers 1, siden det gjenstår et løfte om å komme inn til hans hvile, så la oss derfor frykte, så ikke noen av dere skal vise å være det foruten. For evangeliet ble også forkynt for oss, slik som det ble for dem. Men ordet som de hørte ble ikke til noe nytte for dem, fordi de ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Og så står det, for den som er kommet til tro, går inn til denne hvilen. Og så står det videre i vers 10, for den som er kommet inn til hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor være ivrige etter å komme inn til den hvilen, for at ikke noen skal falle i den samme eksempel. På ulydighet står det her. Og det er flere ting som forfatteren her taler om i Hebreerbrevet, flere aspekter, men la oss fokusere med det som har med hvile å gjøre. Her står det at den som har kommet til tro, han går inn til denne hvilen. Og hva betyr det? Jo, det betyr at det er ikke du som gjør det. Det er ikke du som får det til. Det er ikke du som presterer det. Men det er Gud i deg. Det er det han har gjort som bærer. Når Jesus sa, ropte ut på korset, det er fullbrakt, så var det fullbrakt. For all tid og evighet. Ja, men jeg vet ikke om jeg føler det nå. Ja, men det gjelder allikevel. Jeg husker bare for, og det har jeg vitt om her flere ganger. Jeg husker bare for, jeg skal bare nevne det. Ofte så, før så tenkte jeg at jeg må kjenne Guds nærvær. For å si at Gud virker. Og jeg skal være helt ærlig, det er ingenting som er så herlig som å være i hans nærvær. Og så vil noen svare, ja, men han er jo alltid nærværende og bor inne i deg. Ja, men det er noe annet. Han bor inne i meg. Men når atmosfæren hvor jeg er blir preget av Guds ånd, at Gud kommer nærværende, slik var det i Israel, gå inn gjennom hans porter, gå inn i hans forgårder med lovprisning og jubel. Det beskrives i Gamle Testamentet, og vi ser det i Nye Testamentet, at Gud kommer nær ved sin ånd. Det er ingenting som så herlig som det. Hvorfor det sånn? Fordi vi skapt til å leve i det fellesskapet. Vi skapt til å leve i samfunnet med ham. Og du og jeg, vi blir en bedre utgave av oss selv når vi kommer inn i det nærværet. Jeg blir en bedre ektemann. Jeg blir en bedre pappa. Jeg blir en bedre sjåfør, holdt jeg på å si. Jeg har ikke merket noe til. Men du blir en bedre utgave av deg selv når du kommer inn i fellesskapet og nærværet av Gud. Og det to ting i Bibelen som Jesus snakker om i det aspektet her. Han sier til fariserne, dere fare vil, for dere kjenner ikke skriftene, ordet, og heller ikke Guds kraft. Og ofte i kirkehistorien opp igjennom, så blir vi liksom enten eller. Enten så det Guds ånd, Guds nærvær, Guds kraft, eller så det ordet. Men det trenger å høre sammen. For du skjønner, det den hellige ånd som åpner ordet for oss, så det blir ett med vår hjerte ved troen. Så vi behøver begge deler. Men jeg hadde en sånn tanke om at jeg måtte liksom oppleve Guds nærvær, og jeg elsker jo møter hvor jeg kjenner at Gud nær. Ikke si det noe, men hvis ikke så synes jeg det blir litt kjedelig. For jeg har vært på så fryktelig mange møter i livet. Så hvis det liksom bare blir også, så tenker jeg, kan vi ikke ta en piknik i stedet? Men når Gud nær, så drikker jeg inn. Halleluja. Og det kan du gjøre også. Og så var jeg på team i Afrika, Og så ba vi for syke. Det var i Uganda, ikke så langt fra Kampala, for, jeg vet ikke, det var en 10 år siden. Og da var det bestemor som kom med barnebarnet sitt. Og han var så gammel. Og han var døv, og han var stum. Og så sier bestemor, kan du be for han? Det var et ettermøte, utendørs. Og vi var et team som ba for de syke der. Og så må jeg være ærlig og si at jeg hadde jo aldri bedt for en døvstum. Jeg ba for folk som hadde, vondt i hodet og litt sånne ting. Men jeg var døvstum. Og hvis du hadde spurt meg, Juliusen, hva føler du nå? Da hadde jeg ikke svart. Men jeg var bestemt meg, jeg ber. Klart jeg skal be, hjelpe bestemor å be for barnebarnet. Og han stod der helt uttryksløs. Ikke liksom, ikke mine, egentlig. Og så begynte jeg å be på engelsk. I Jesu navn, ører, åpne dere opp. Men man kan vel ikke befale sånn, det jo Gud som helbreder. Ja, det gjør det. Men Jesus sier at i mitt navn, så skal dere helbrede de syke. Jesus sier også, om du taler til det fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, og du har tro som et sennepsfrø, og ikke tviler, så skal det skje. Han er det om. Jeg har aldri bedt for et fjell, men jeg har talt i mange situasjoner som kan oppleves som et fjell. I Jesu navn. Så jeg sa, ører åpner opp. I Jesu navn. Takk, Jesus, at du helbreder nå. Og vet du hva som skjedde? Ingenting. Så jeg fortsatte. Og jeg vet ikke om jeg holdt på. Fortsatte i 5, 8, 10 minutter. Bare sto sånn og talte til de ørene. Jeg husker ikke hvor lenge det var, men det var en stund. Men plutselig så begynte gutten å kikke. Og nå ble det som et spørsmålstegn. Men han sa jo ingenting. Så sa Jesu navn, så la jeg handa på haka hans. Så sa Jesu navn, så forløser jeg talens gave. Og så sier tolken inn i øret hans, Jesus. Og så sier han helt sånn, straight forward, Jesus, sier han, og så gliser han med et digert glis. Uten stottring, uten aksang, eller noen ting. Så da snakker han helt flytende. Og du vet, bare det å lære seg å snakke og artikulere tar mange måneder. Men han snakket flytende. Og nå var han ikke uttrykksløs lenger. Han var som en sol, og bestemora dansa og jubla. Poenget mitt var at jeg følte ikke så veldig mye. Hvis du hadde spurt, hva følte du? Jeg følte at jeg var varm og svett i Afrika. Det var hva jeg følte. Men at Gud var til stede, det var ikke noe spørsmål om. Så det jeg lærte en lekse av den saken der, at uansett hva jeg føler, så Gud med. Uansett hva jeg ser, så Gud med. Jeg bare står på hans ord, holder meg til hans ord. Så virker han. Halleluja. Samtidig så tror jeg også at om jeg ikke hadde bedt for den kvelden, så tror jeg ikke han hadde blitt helbredet den kvelden, hvis ikke noen andre hadde gjort det. Så der likevel også ta et steg I tillit til han. Men poenget Gud har gjort verket. Det han som har gjort det. Og det det vi kan virke I, og det det vi kan hvile I. Jeg behøver ikke aksept, og dette har jeg snakket og tullet litt med I kirka her før, når jeg var der og preke. Når jeg var ung predikant, jeg var rundt 20 år, så bestemte jeg meg for, jeg skal ikke preke ut fra menneskets respons. Så du kan bare la være komme og si at det var en fin preken. Og hvorfor bestemte jeg meg for det? Jo, fordi at jeg ville ikke preke et budskap ut fra hva som klør I øret. Ja, da var det en bra respons. Den skal jeg ta neste sånn nå. Nei. Nei, jeg skal finne ut av hva det som ligger på ditt hjerte, Gud, så skal jeg preke det frimodig. Det bestemte jeg meg for. Men jeg behøver ikke aksept. Jeg behøver ikke din anerkjennelse. Og du behøver ikke min anerkjennelse, fordi vi anerkjent av Gud. Han som universets skaper, mester og herre. Han har utvalgt deg. Han har kalt deg ved navn. Og du tilhører han. Det noen som må sitte fortsatt? Og det perspektivet på det kristne livet. Du tatt ut av den hjerma og satt på klippen. Du var en synd, arme synder. Du har blitt et Guds barn. Du var en anklaget, men du har blitt rettferdig I Kristus Jesus. Og der får dette bildet på livet gjennom hva Jesus gjorde på korset. Du kan lese mye I Bibelen uten å få gripe hva Jesus gjorde på korset. Og det når vi ser den sannheten der, at poletten faller ned, og jeg kan hvile I livet. Wow! Det fantastisk! Husker jeg før jeg møtte Ingen? Halleluja. Ikke før, men etterpå. Før jeg møtte Ingen, hun flyttet til Lillehammer I 1993. Si 1993. Nei, jeg tuller. I september 1993 så flyttet hun fra Nøtterøy, halleluja, til Lillehammer. Og ble skustudere barnevernspedagog. Og så kom og begynte å gå I menigheten vår, og så ble vi gift. Men før vi møttes, så var jo jeg en ung mann. Og så ba jeg til Gud, for den kona jeg som en dag skulle møte, og familien vi kom til å stifte også. Men jeg var litt skjelven også. Tenkte jeg, kjære Gud, hvordan skal jeg klare liksom å være en ektemann og en far, og lede familien liksom? Jeg ble litt svett på den tanken der. Og før det var jeg enda yngre, så var jeg liksom veldig sånn, jeg var en veldig beskjeden kar. Det jeg forresten veldig fortsatt. Jeg var en beskjeden kar. Og jeg grua meg til ting. Når jeg gikk på barneskolen, jeg kunne våkne 4:50 om morgenen og ha vondt I magen, fordi jeg grua meg til å gå på skolen. Og når jeg var med pappa, som var pastor, for eksempel I Elim Baptistmenighet på Eidsvoll, og vi ble bedt, det var på den tiden da pastorer ble bedt hjem på søndagsmiddager, men det det slutt på. Så satt jeg der, vet du, som pappas sønn, og vi satt der. Så spør Bertina, ja, vil du ha brus, eller vil du ha saft, eller jus, eller vann? Og jeg hadde jo mest lyst på brus. Det det samme for meg. Sånn var jeg. Jeg en snill gutt, men beskjeden. Og jeg grua meg til ting. Jeg husker ofte, jeg kunne holde på med å leke, og så hadde jeg en klump I magen, og så tenkte jeg, ja, hva det jeg gruer meg til nå? Og så kom jeg på det. Ja, det det der, ja, I overmorgen. Men det der har Jesus satt meg fri fra. Han gjør det. Han lar oss komme til en plass hvor vi får hvile for sjelene våre. Hva handler det om? Det handler om å se hva han gjorde på korset når han vant en evig seier. Ikke bare for meg, men over all fiender, alt mørkets velde. Halleluja. Salme 62 så står det, Bare hos Gud jeg stille. Fra ham kommer min frelse. Bare han min klippe, og min frelse, og mitt vern. Jeg skal ikke vakle. Hvilket herlig vers. Hvilket herlig vers. Bare hos Gud jeg stille. Og hva mener du med stille her? Jeg frykter ikke. Det ikke angsten som preger meg. Nei, det hans fred. som har kommet over meg. Fra han kommer min frelse. Og det hele kilden, skjønner du. Det å se hva han har gjort. Det det handler om. Det å få del i hva han har gjort. For du skjønner at hvis du prøver å takle deg på egen hånd, jeg skal ta meg sammen, så funker det ikke. Men når på innsida faller ned, poletten faller ned, han har gjort det. Bare han er min klippe, og min frelse, og mitt vern. Jeg skal ikke vakle. Wow. Da finner du og jeg hvile for vår sjel her i livet. Selv om det motstand, selv om det kamper, selv om det ting som vanskelige, så opplever vi at den freden kommer til oss. Det jo sånn, det er så mange, David snakker mye om det her i salmene. Og i salme 23 så preker han om livet med Gud ut fra hvordan en hyrde tar hånd om fårene sine. Du vet, sauer, vi hadde en preken om det med Stefan Salmonsen her for halvannet år siden på Menighetsviken. Det ingen dyr som går seg bort som en sau. Den går seg lett bort. Den har dårlig oversikt. Og vet du hva, hvis du legger en sau på ryggen, så blir den liggende der. Helt håpløst. Det er bare å se på en sau. Så skjønner du at det er, wow, stakkars deg, hadde jeg på å si. Men det er bildet, kjære venn, uansett hvor kul du er. Eller flott. Men det er bildet Bibelen bruker. Han er hyrden, Jesus, og vi er hans får. Og så står det så herlig i salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann, der jeg finner hvile. Gud, vi bringer deg til en plass. Vi bringer også menighet til en plass hvor vi er i hvile. For du skjønner at når du hviler, at du virkelig kan løpe. Det er når du er i hvilen, at du virkelig kan stride. For da står du på rett grunn i livet. Hvis ikke, så blir livet veldig slitsomt.